Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-dır, Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlərimiz. Daxili İşlər Nazirliyi qəzet redaktorunun həbsini tələb eləyir. Valideynləri və ATƏT rəsmiləri həbsdə olan blokçularla görüşüblər. Deputatlar gələn ilin dövlət büdcəsini təsdiq elədilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında bir qədər ətraflı. Valideynləri həbsdə olan blokçu Emin Milli ilə görüşüblər. Bu gün görüş barədə anası Natilla Abdullayeva Azadlıq Radiosuna deyib ki, oğlu ilə yalnız şüşə arxasında görüşə imkan verilib. Amma Emin Milli saxlanma şəraitindən narazılıq eləməyib. Səhhəti də pis deyil. Emin Milli Kürdəxanadakı Bakı İstintaq Təchizxanasında saxlanır. Noyabrın 11-də blokçular Emin Milli 2 il 6 ay, Adnan Hacızadə isə 2 il azadlıqdan məhrum olunub. Onları xülqanlıqda və qəsdən sağlamlığa zərər vurmaqda ittiham eləyiblər, amma hüquq müdafiəçiləri blogerlərin hakimiyyəti tənqid edən yazılarına görə həbs olunduqlarını bildirirlər. ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosunun İnsan Hüquqları Departamentinin rəhbəri Asiya İvançeyeva da bu gün həbsxanada onlarla görüşüb. Bu barədə ATƏT-in yazılı məlumatında hakimiyyət Azərbaycanın öhdəsinə götürdüyü prosessual standartlara tam riayət etməyə çağırılır. Bu gün Bakıda Məhkəmə Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubovun Femida 007 qəzetinin baş redaktoru Eyyub Hüseyin İkərimova qarşı iddiasına baxıb. Baş redaktoru həbs gözləyən bu məhkəmə haqqında daha ətraflı Babək Bəkir xəbər verir.
Prosesdə Ramil Yusubovun vəkili Əlirza Əbilovun çıxışı dinlənib. O deyib ki, Əyyub Kərimov Azadlıq qəzetinin səhifələrində Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubovu Cinayət Məcəlləsinin 180, 181, 217 və 218-ci maddələri ilə ittiham etməklə ona böhtan atıb. Həmin maddələrdə soğunçuluqdan, quldurluqdan, banditizmlə və cinayətkar birliklər yaratmaqdan söhbət gedir. Əyyub Kərimov isə Azadlıq radiosuna deyib ki, onun polisə və nazirə böhtan atması məsələsində vəkil konkret danışmır.
Ancaq yəni ki, mənim fikirlərimdə ya banditizm, ya soğunçuluq, ya quldurluq, ya da cinayətkar qruplar təşkil etməklə qədər böhtan atmaq, ittiham etmək olmayıb.
Proses dekabrın 7-sində davam etməlidir. Həmin prosesdə isə Əyyub Kərimovun çıxışı dinlənməlidir.
Babək Bəkir, bu mübahisədə nazir haqlı bilinsə, Əyyub Kərimovu bir neçə il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Bu gün Milli Məclis gələn ilin dövlət büdcəsini qəbul eləyib. Maliyyə Naziri Samir Şərifov millət vəkillərinə deyib ki, deputatların tələblərinin bir qismi nəzərə alınıb. İlmə əlavə 3 milyon, səhiyyəyə 4 milyon, mədəni tədbirlərə 6 milyondan çox pul ayrılıb. Nazir deyib ki, əlavə xərclərin bir hissəsini dövlət neft fondundan əlavə 20 milyon manat götürməklə ödəyəcəklər. Qalan pulları isə büdcənin içərisində bəzi xərcləri dəyişməklə tapıblar.
Dövlət büdcəsinin xərclərinin məbləği əvvəlki kimi 11 milyard 264 milyon manat səviyyəsində qalacaqdır. Dövlət büdcəsinin bəzi xərclərinə tətbiq ediləcək artımlar isə 2010-cu il dövlət büdcəsinin əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər xərcləri bölməsində valyuta konvertasiyası üzrə xərclər üçün nəzərdə tutulan vəsaitin azaldılması hesabına həyata keçiriləcəkdir.
Samir Şərifov həmçinin bildirib ki, Milli Məclisin və Xarici İşlər Nazirliyinin Əmək Haqqı Fonduna da əlavə pul verilib, deputatlar bu dəyişiklikləri bəyənib və onu qəbul ediblər. Yekun olaraq Azərbaycanın gələnki büdcəsinin xərcləri 12 milyard manatdan çoxdur. Bu, amma gəlirləri bundan 1 milyard manata qədər aşağıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Sentyabrda Əfqanistanda havadan endirilən zərbəyə görə Almaniya ordusunun yüksək rütbəli zabiti istifa verib. Sentyabrın 4-də Əfqanistanın Gündüz əyalətində NATO qüvvələrinin hava zərbəsi nəticəsində 100-dən çox adam həlak olmuş, onlardan 30-dan çoxu da dinç sakinlər idi. Macarıstanın cənubunda bir universitetdə 23 yaşlı bir cavan oğlan güllə ilə bir tələbəni öldürüb, 3 nəfəri də yaralayıb. Polis onu tutub, hələlik hadisənin nədən baş verdiyi məlum deyil. Hücum eləyən də həmin universitetin tələbəsi olub. Bu saatın xəbərləri bu qədər, növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım. Natiq Zeynalov, hələlik.
Müzik www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu nöqtə az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu nöqtə az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi ikinci saatin mövzusu ilə, birinci mövzusu ilə dinləyicilərin ixtiyarındadır. Yenə də biraz əvvəl olduğu kimi bütün dinləyicilərin və studiyamızın qonağının Qurban Bayramı münasibəti ilə qarşıdan tiki bayram münasibəti ilə təbrik edirik və mövzumuz mətbuatla bağlıdır. Kütlə informasiya vasitələri və dövlət qurumları arasındakı münasibət, təmas, onların bir-birinə işinin necə qurulması. Bu barədə bizə Söz Azadlığının Müdafiəsi Fondunun layihə koordinatoru Nəzir Məmməd Quliyev kömək eləyəcək. Hoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Sağ olun
ki, dəvətimizi qəbul elədiniz. Və sözsüz ki, Azərbaycanda həmişə aktual olan mövzulardan biri söz azadlığı, onun vəziyyəti, bu barədə müxtəlif fikirlər, əlbəttə ziddiyyətli fikirlər də var bu barədə, amma hər halda müzakirə mövzusu olaraq qalmaqdadır. Və bir gün əvvəl sizdə deməli bu Söz Azadlığının Müdafiə Fondu kütlə informasiya vasitələrinin kiv və məlumat deməli xidmətləri ilə qurumların mətbuat xidmətləri ilə birlikdə, iştirakları ilə birlikdə dəyərli masa keçirdi bu problemlə bağlı. İndi istəyirəm sizdən soruşam. Ümumiyyətlə vəziyyət biz kütləvi informasiya vasitələri özümüz də bilirik, amma bu bizim bildiyimiz və bizim təxminən özümüz üçün təxmin elədiyimizdir. Amma sizdə mənzərə necədir? Dövlət qurumlarının mətbuat xidmətləri ilə kütləvi informasiya vasitələrinin münasibəti sizin qənaətinizdə necədir?
Azadlıq Radiosunun tamaşaçılarının, dinləyicilərinin axşamınız xeyir deyirəm hamısına. Çox sağ olun ki, bizi dəvət edibsiz və çox aktual bir mövzu ilə bizim, həm də bizim qaldırdığımız bir mövzu ilə bağlı. Mətbuat xidmətləri mövzusu, ümumiyyətlə biz arzularımızı reallaşdırmaq istəyirik. Arzularımızı reallaşdırmaq üçün mətbuat xidmətlərini belə deyək bir hədəf kimi seçdik. Əslində hədəf kimi yox, məsələni konkret bir ortaq mövqeydən bəli araşdırmaq istəyirik. İstəyirik bunlar yaxınlaşsınlar. Mətbuat xidmətləri kütləvi informasiya vasitələri üçündür. Təkcə elə qurum rəhbərləri üçün deyil. Təkcə qurumun ayrı-ayrı məmurların xidmətləri üçün deyil. Onları göstərmək üçün deyil. Mətbuat xidmətləri, bəli, hər bir vətəndaş, mən dünən tədbirdə də qeyd etdim, hər bir vətəndaş, bu qanunlarımız da kifayət qədər imkan verir ki, hər bir vətəndaş müraciət eləsin kivdən kənar. Müraciət edib, qanunla ötürülməsi qadağan olmayan hər bir informasiyanı ala bilər. Jurnalistlərin müraciətini, kivlərin müraciətini isə kifayət qədər bizim normativ aktlar tənzimləyirlər. İnformasiya əldə etmək haqqında qanun, kiv haqqında qanun, məlumat azadlığı haqqında qanun, Konstitusiyanın 50-ci maddəsi, məlumat azadlığını göstərən 50-ci maddəsi, fikir azadlığını göstərən 47-ci maddəsi və s. Kifayət qədər bu barədə qanunvericilik var.
Qanunvericilik var, hə. Amma vəziyyətin özü, real, gerçəklik nədən ibarətdir? Bu, vətəndaş ala bilirmi? Heç olmasa kütləvi informasiya vasitəsi ala bilirmi? Nədir?
Bu problem başa çata bilmir. Belə deyək, bu problem biz bilirsiniz necədir? Məsələn, Sovetlər dönəmindən sonra mətbuat xidmətləri şəbəkəsi ki, belə deyək, genişlənməyə başladı. Biz fikirləşdik ki, heç olmasa nəhəng təşkilatlardan, iri təşkilatlardan, həm dövlət olsun, özəl olsun, fərqi yoxdur. Artıq informasiya almaq asanlaşacaq. Və eyni zamanda müasir dövrün özünün tələbləri var. Müasir dövlətçiliyin, müasir idarəçiliyin özünün tələbləri var. Axı mətbuatdan kənarda qalmaq heç bir təşkilata, nazirliyə baş ucalığı gətirmir. Mətbuatdan kənarda qalmaq əksinə onları gözdən salır. Kim daha çox mətbuata çıxırsa, o daha çox tanınır. Onun işi, onun işlək mexanizmi daha çox görünür. Mətbuat xidmətləri isə bir qayda olaraq elə bil ki, rəhbərlərini gizləməklə məşğuldular və yaxud yalnız rəsmi məlumatları ötürməklə məşğuldular mətbuata. Əgər bu rəsmi məlumatları mətbuata ötürməkdən ötürü mətbuat xidməti yaradılırsa, ümumiyyətlə mətbuat xidmətində yaratmağa bir ehtiyac yox idi. Bunun üçün bütün qurumlarda protokol şöbələri var, onlar bu işi daha yaxşı görürlər. Nəinki mətbuat xidmətləri. Mətbuat xidməti isə mətbuatla əlaqələndirməlidir, bilavasitə əlaqələndirməlidir və yaradıcı münasibət olmalıdır onun. Mətbuat xidmətinin yaradıcı münasibəti olmalıdır. Mən bu sözü orada da təkrar-təkrar qeyd elədim. Bunun üçün də mətbuat xidmətinə seçilən adamların daha çox peşəkarlığına ehtiyac var. Jurnalistika sahəsində az çox çalışmasına, çox və ya az çalışmasına ehtiyac var. Bu adamlardan təşkil olunanda o işlər daha yaxşı qurulur və elə tədbirdə də bu özünü göstərir.
Amma gəlin bir şey də etiraf eləyək ki, peşəkar həm də yaxşı gizlənə bilər, gizlədə bilər. Orası da var. Və əgər çıxmaq istəmirsə, peşəkarlıq bununla bu işdə daha yaxşı kömək edə bilər.
Peşəkar ola bilsin, sualdan yayına bilər.
Aha.
Amma gizlənmək ona nə verir ki?
Yəni bütün hallarda dəstəyi o da qaldırmaya bilər də sərf eləmirsə.
Söhbət təkcə dəstəkdən getmir. İndi internet saytları var. Peşəkar heç olmasa orada özünü sığortalaya bilər.
Sizcə mətbuat xidmətlərindən onda sualı belə qoyub. O dediyiniz ki, yayılmaq, gizlənmək, ortaya çıxmamaq, informasiya verməmək istəyi. Həmin o mətbuat xidmətinin rəhbəri deyək, mətbuat sözçü deyək də birbaşa. Onun istəyidir, yoxsa onun təmsil elədiyi qurumun rəhbərinin istəyidir?
Bu məsələni birbaşa elə orada qoyub.
Qlobal qoyduq, amma hər halda.
Bu məsələni orada birbaşa qoyduq və demək olar ki, bundan yayındılar, belə demədilər. Yox, aha, bizə yəni o dərəcədə təzyiqlər olmur. Amma mən bir də təkrar qayıtdım ki, hətta orada Şərq qəzetinin baş redaktoru Akif Aşırlı'nın danışığında mən bir polemikaya girdim və dedim ki, burada mətbuat xidmətinin digər məmurdan fərqi olmalıdır da. Əgər tutalım nazir məcbur edirsə ki, sən yalnız bu sözü deyə, onun rəhbəri məcbur edirsə yalnız sən bu sözü deyə, o xaricə bir idarə rəisi deyil, bir şöbə rəisi deyil, bu mətbuatla əlaqəli adam olduğuna görə o öz rəhbərinə, hətta idarəçiliyin yeni formasını başa salmalıdır. İnformasiyalı cəmiyyətdə yaşamamızı anlatmalıdır. Məmurun bəlkə də bunu gedib hardasa öyrənməyə vaxtı yoxdur, öz işlərindən məşğuldur.
Siz anlayar məmur?
Anlatmalıdır, bəs anlatmırsan da işləməsin, susun geçsin.
İndi məsələni belə qoyaq. O indi o tədbir edir. Tədbir olub, orada fikirlər deyimiz, amma indi bir suallar veririk sizə və burada studiyada danışırıq. Yenə də əgər o məsələ tapılsa, o suala cavab olsa ki, daha çox kimdir bu məsələdə? İndi günahkar deməyək, amma iştirakçı. Sözçü yoxsa ona rəhbərlik edən adam? Ona konkret biz heç olmasa müəyyən mənada cavab tapmasaq bu məsələ məmmalı qalır yerə. Çünki yenə mən deyirəm, indi ümumi demək olmaz. Deyək ki, elə mətbuat xidmətləri var ki...
Mən layihəmiz haqqında məlumat vermədim. Biz ona görə layihəni mərhələli eləmək istəyirik.
Aha.
Növbəti mərhələlərdə istəyirik ki, bir qədər həvəsləndirmək üçün hətta mükafatlar təsis eləmək fikrimiz var. Bu dəfə həmişə jurnalistlər mükafatlandırılır. Bu dəfə jurnalistlərlə yaxşı işləyən mətbuat xidmətlərin mükafatlandırmaq istəyirik. Yəni belə bir fikrimiz var. Amma sualınıza...
İndi məsələ belədir ki, mən bir daha dinləyicilərə bildirim ki, dövlət qurumlarının mətbuat xidmətlərinin kütlə informasiya vasitələri ilə işi barədə danışırıq. Nəzir Məmməd Quliyev Söz Azadlığının Müdafiəsi Fondunun layihə koordinatorudur. Bu fond dünən bir gün əvvəl yəni tədbir keçirib, noyabrın 25-də bu məsələni kütlə informasiya vasitələrinin rəhbərləri, əməkdaşları ilə müzakirə ediblər. Biz təxminən bu mövzunu indi onu və əlavə suallarımız olarsa bu barədə də studiyada danışırıq. Məsələ ondan ibarətdir ki, bir çox qurumlar var ki, bir sıra qurumlar, onların mətbuat xidmətləri kifayət qədər işləyirlər. Məsələn, Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti, sözçüsü, istənilən vaxt zəng eləyib, onları tapmaq olur, əvvəl Tahir Tağzadə idi, ondan sonra Xəzər İbrahim, indi İlxan Poluxov. Yəni, bu adamları tapmaq da problem deyil, söz də soruşmaq problem deyil. Ola bilər ki, hansısa məsələyə diplomatik cavab verilsin, bu mümkündür, amma bütün hallarda cavab var. Və yaxud deyək ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat katibi Azər Sariyev kifayət qədər tapılır. Daxilişlər Nazirliyinin mətbuat xidməti ilə biz danışırıq, Ehsan Zahidovdan istənilən vaxt zəng eləyib. Yəni, demək ki, ümumi, hər halda siz də bunu demirsiniz ki, ümumi heç kim danışmır. Var danışanlar və danışmayanlar.
Xeyli müsbət rəllər.
Hər halda bu danışanların belə çıxmırmı ki, onda danışanlar öz rəhbərlərini başa salıblar, onlar artıq icazə verib, publisilər başa sala bilmir, yoxsa necə?
Bu suala onlar özləri cavab verə bilərlər. Dünən Afaq xanım çıxış elədi,
Akkord şirkətlər
qrupu mətbuat xanım çox gözəl çıxış elədi.
O danışandı, biz o kifayət qədər ondan da
bəli, Afaq xanım çıxış elədi və bu məsələni belə dedi. Mən Afaq xanımı hətta mətbuat xidmətlərinin içində bir özüm özlüyüm daha, mən bunu ümumi qiymət verə bilmirəm, mənim fikrim bari hər şey demək deyil, etalon deyil. Ancaq Afaq xanımı bir modern mətbuat xidməti kimi təsəvvür elədim dünənlərimi. Düzdür, mən uzun müddət mətbuatdan uzaqlaşmışam, mətbuat müddətləri necə işləməsin, indi dəqiqliklə bilmirəm, yəni kim daha çox, sizin kimi sorğulara əsaslanıram və sizin münasibətlər. Amma Afaq xanım gözəl bir söz dedi. Afaq xanım dedi ki, jurnalistlər, siz ona müraciət edəndə, o kiminsə yanına qaçıb, kimdənsə icazə gözləmir. Bunun üçün o gözəl bir baza yaradıb. Akkord şirkətlər qrupunun bütün sistemində, bütün strukturlarında çalışan idarə rəhbərləri hamısı ona addım-addım məlumat verirlər. Necə rəhbərliyə məlumat verirlər, eləcə Afaq xanıma məlumat verirlər. Daha Afaq xanıma ehtiyacı qalmır ki, gedib Akkordun rəhbərliyindən bir şey də əkləşdirsin.
İndi bu bir şirkətdir. O şirkətdir və onun bəlkə marağındadır da. Çünki orada söhbət, əgər onun mətbuat xidmətinə müraciət edirlərsə, burada ev almaq və yaxud da evi necə dəyişmək və yaxud da ki...
Jurnalistlərin
də müraciətində bu şirkətin özünün konkret maraqları var. Amma heç bir elə nazirliklər var ki, heç onlar istəmir ki, tutaq ki, məsələn, onlardan kimsə zəng eləsin, nəsə soruşsun, çünki onlar bunu desələr, o deyir, desəm ölürəm, deməsəm öldürərlər, belə bir şey var. Ona görə o biz onları, o şirkəti aydındır, şirkəti başa düşdük. Amma elə bir qurumun mətbuat xidməti varmı ki, siz bundan o barədə söhbət eləmişsiniz və onun münasibəti var, cavabı var sizə. Niyə açıq deyirlər, niyə danışa bilmirlər? Olur mu belə dövlət qurumlarından?
Əksər vaxtlarda olduğu kimi biz yeri gəlmişəm, mən bunu deyim, heç bunu biz tədbirdə də elan eləmədik. Biz haradasa 47 mətbuat xidmətinə müraciət eləmişdik. Amma onlardan bu tədbirə təxminən 20-si gəldi. Həm məktubla müraciət eləmişdik, həm zəng eləyib müraciət eləmişdik ki, bax bu tədbirdir və bu belə bir vacib tədbirdir və biz burada bir məsələnin üstündən keçdik. Bu deməli biz tədbirin birinci layihənin birinci hissəsi olduğuna görə dəyərli masamız layihənin birinci hissəsi olduğuna görə mən biz elan elədik ki biz daha çox sizlərin yəni burada iştirak edən həm çift təmsilçilərin həm mütəxəssislərin hüquqşünasların həm də mətbuat xidməti rəhbərlərinin əməkdaşlarının təklif və tövsiyələrini eşitmək istəyirik. Biz onların təkliflərinə daha çox yer ayırdıq. Ona görə də geniş diskussiya açıldı orada.
Ümumi götürəndə mətbuat xidmətlərinin sözsüz ki biz Azadlıq Radiosu da kütlə informasiya vasitəsi olaraq mətbuat xidmətlərinin fəaliyyətinə ehtiyacımız var. Yaxşı deyək ki açıq olmasına ehtiyacımız var və kifayət qədər gün ərzində zənglər olur ki hansısa idarədən hansısa məlumat alaq bayaq dediyim kimi danışan dəstəyi götürüb danışan da olur, dəstəyi götürüb danışmayan da olur, dəstəyi ümumiyyətlə götürməyən də olur. Yəni belə baxanda əlbəttə ki ittiham da eləmək olmaz hər kəsi. Kimsə ola bilər ki, iş yerində yoxdur, hansısa hadisə yerindədir. Mətbuat xidməti həm də bilirik ki, öz işlədiyi qurumu, təmsil elədiyi qurumunla bağlı yerlərə də gedir, haradasa nələrsə də öyrənir. Amma bütün hallarda bu siz o peşəkarlıq məsələsini dediniz bayaqları. Hər halda təkcə bunu peşəkarlığa bağlamaq olar yoxsa olmaz? İndi təxminən biz bu barədə danışmışıq, amma mənim
üçün maraqlıdır. Təxminən danışdıq ki, peşəkar olanda onun ehtiyacı qalmır rəhbərinə.
Yalnız bağlamaq peşəkarlığa, indi mən ona görə bir də o təkrar o sualı verirəm ki, qənaət nədir? Söhbəti peşəkarlıq məsələni həll eləyə bilər köklü, yoxsa başqa səbəblər də var ki, aradan qaldırmaq lazım olar?
50%-dən çox, mənə elə gəlir, 50%-dən çox həll eləyə bilər. Amma bütün bunlar bizim müzakirələrin davamından sonra bəlli olacaq, yəni bizim axtardığımız istiqamətdə.
Amma əgər o dəvətlilərin dediniz ki, heç də hamısı gəlməmişdi və bu halda, bu cür yanaşmada üfüqdə bir şey görünür, yoxsa yox? Yəni, bu prosesi irəli aparmaq nə dərəcədə sürətli ola bilər, effektli ola bilər?
Üfüqdə bir şey görünməyinə mən dünən həm orada Mehman müəllim, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru çıxış eləyəndə dedi ki, belə bir konsepsiya hazırlanır dövlət tərəfindən. O konsepsiya bir qədər inanıram, o konsepsiya olsa yəqin ki, bir xeyli irəliləyiş olsa. Bir də məni bu gün sevindirdi, Zərdabi Mətbuat Klubunda biz də dəvət eləmişdilər. Belə bir sorğu keçirmişdi, kim daha çox açıqdır mətbuat aləminə. Elə bil ki, kompleks şəkildə bu məsələnin üstünə düşmüşük, hər tərəfdən, bir-birimizdən xəbərsiz. Bu məsələnin üstünə düşmüşük. Bu nəhəng bir daşı belə deyək, yerindən tərpətmişik. İndi apara biləcəyik, bilməyəcəyik. Arzulayıram ki, aparaq.
Hər halda mən sizə uğurlar arzulayıram, amma bir şey deyim. Biz bir müddət əvvəl Osman Gündüzlə bu studiyada söhbət eləyirdik. İnternet saytları, qurumların saytları və onlardan bağlı və onun gətirdiyi hətta konkret rəqəmlər var idi, göstəricilər, onların da monitorinqləri aparırlar və onların nəticələri və orada deyək ki, dövlət strukturlarının, nazirliklər xüsusilə və digər komitələr var filan, nəticə heç də ürək açan deyil idi, yəni hətta 50-nin 50-yə də deyil idi, çünki elə qurumlar var idi ki, onların ümumiyyətlə mətbuat, deməli internet saytları yox idi, bilirsiniz ki, indi internet saytı kifayət qədər kömək eləyir, hətta
olanların da bir hissəsi yenilənmir.
İnternet saytı əgər varsa, ən azı şeyə ehtiyac olmur. Orada da vəziyyət yaxşı deyil idi. Yəni o bax həmin mənzərənin fonunda mətbuat xidmətlərində bu cür işləməsinin özü əlbəttə ki, vəziyyəti kütlə informasiya vasitələri üçün ən azı daha da dramatikləşdirir. İndi mənə işarə elədilər ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyev telefon xəttindədir. Azər bəy, xoş gördük.
Axşamınız xeyir, xoş gününüz.
Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişi İlqar Rəsul təqdimatçı.
Buyurun, çox.
Studiyamızda qonaqla bu barədə söhbət edirik. Nəzir Məmməd Quliyev Söz Azadlığının Müdafiəsi Fondunun layihə koordinatorudur. Bu dəfə sizi bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı narahat eləməmişik. Biz mətbuat xidmətlərindən danışırıq. Kütlə informasiya vasitələri ilə onların əməkdaşları, yəni dövlət qurumlarının mətbuat xidmətlərinin, ümumiyyətlə qurumların sözsüz ki, DMSK-nı biraz o deyək ki, digər nazirliklərlə planla biz qarışdırmaq istəmirik. Amma yəni sizə müraciət eləməkdə məqsədimiz odur ki, biraz əvvəl də mən sizin adınızı çəkdim, siz bağlantıda olmayanda istənilən vaxt tapılan və istənilən məsələyə cavab alınan mətbuat xidmətləri xidmətindən birisiniz. İndi sizə mən bir sual vermək istəyirəm. Azər bəy, necə fikirləşirsiniz? Mətbuat xidmətinin deyək qurumun sözçüsünün sərbəst olması, açıq olması, dəstəyi istənilən vaxt götürməsi, cavab verməsi üçün təkcə onun peşəkarlığı məsələni həll eləyir, yoxsa rəhbərliyin də hansısa bir bu məsələ hər halda rəhbərlikdən də asılıdır, yoxsa yox? Çünki ümumiyyətlə dəstəyi qaldırmayanlar, cavab verməyənlər də var, istədiyimiz vaxt tapılan adamlar da var, ona görə bunu soruşuram.
Mən əvvəl onunla başlayayım ki, bayaq siz buyurdunuz ki, bələdiyyə seçkilərinə bağlı narahat eləmişsiniz mənə, onu demək istəyirəm ki,
mənə,
bu dəfə də mən ümumiyyətlə demək istəyirəm ki, heç vaxt narahat eləmişsiniz, yəni ki, heç bir cünası mənə narahat eləmişsiniz.
Təşəkkür edirik.
Bəzi xal borcumdur və mənim üçün xoş dəymişə, bu bir.
Təşəkkür.
Sizin də xoş sözlərə görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Və üçüncüsü və nəhayət bugün bildiyiniz kimi Zərdabı Mətbuat Mərkəzi öz sorğunun nəticələrini açıqlayıb və jurnalistlərin sayəsində, yəni sorğuna cavab verən jurnalistlərin sayəsində Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat xidməti ikinci yerə çıxıb. Ona görə də siz qarşı hamınız sağ olun, siz sayənizdədir. Və o ki, qaldı sizin sualınıza, bu ilə bağlı diqqətinizə çatdırım ki, burada kompleks, yəni amillər mövcuddur. Mətbuat xidmətinin mətbuatla, kütlə informasiya vasitələrinə və yaxud da yəni ictimaiyyətlə işinin qurulmasında. Mən hesab edirəm ki, əsas faktorlardan biri, yəni birinci şəxsin mətbuatda kütlə informasiya vasitələri nə qədər açıq olub olmamasıdır. Yəni mətbuat xidmətinin rəhbəri, yəni mətbuat katibi nə qədər peşəkar olur olsun, əgər birinci şəxs kütlə informasiya vasitələri ilə əlaqəyə meyilli deyilsə, ondan qaçırsa, açıq deyilsə, burada mətbuat katibi heç bir iş görə bilməz.
Mətbuat katibi cəhd eləsə ki, həmin adamı başa salsın, bu yəni, effekt verir yoxsa yox?
Bu adam asıq deyilsə, bunu nəzir başa sala bilər. Çünki bu, bu birinci şəxsdir.
Bu məsələdə
amma ki, yəni, bu adam əgər çıxılır, var, məsələn, vaxtısın asıq adam deyilsə, deməli, bu belə deyilsə, progresiv adam deyil və qeyri-progresiv adamları dil tapmaq çox çətin məsələdir. Yəni, bizim şükür olsun ki, bu sayədə bəxtimiz gətirib ki, bizim cənab sədir, yəni, Avropa görmüş adamdır, Avropa yəni təfəkkürlü adamdır və kütləvi informasiya vasitələrindən kifayət qədər açıq adamdır. Yəni istənilən vaxt, yəni iclasdan sonra əvvəl ona sualının hansı bir jurnalistin müraciət eləməsində heç bir problem olmayıb. O baxımdan mənim bəxtim gətirib, amma təbii ki, jurnalistin peşəkarlığından da belə iddiaya doğrusu mətbuat katibi peşəkarlığından çox şey asılıdır. Amma bir şey də yaxşı olar ki, bu mətbuat katibləri seçilərdi, yəni jurnalistlərin özünün içərisindən. Yəni, bir də görürsən ki, yəni, mətbuata daxil olmayan hansı bir məmur gətirib oturulub həmin posta, başlayır jurnalistləri incitməyə, jurnalistlər ondan narazılıq edirlər və s. və ilaxır. Amma məsələn, mən özüm yəni, tərəf üçün demirəm. Mən özüm, yəni, uzun müddət reportyor işləmişəm, qəzet baş redaktor işləmişəm. Əksəriyyəti dostlar, tanışlardır. Ona görə bizim aramızda dil tapmaq daha asan olur.
Azərbaycan, çox təşəkkür edirik sizə.
Buyurun, buyurun.
Minnətdar, sağ olun. Dinləyicilərə bir daha bildirim ki, indicə Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində telefon bağlantısını Azər Sariyevlə qurmuşduq. Bu, Mətbuat Mərkəz Seçki Komissiyasının sözçüsü, Mətbuat Xidmətinin rəhbəriydi. Studiyamızda isə Nəzir Məmməd Quliyevdən Söz Azadlığının Müdafiəsi Fondunun layihə koordinatoru ilə biz kütləvi informasiya vasitələri ilə dövlət qurumlarının arasındakı əlaqə, onların mətbuat xidmətlərinin. Hə, yarı siz deyən dedi, yar, mən deyən, amma biz biraz mən deyənlə üst üstə düşdü ona görə ki, əgər o başa düşmürsə rəhbər, onu başa salmaqdan məsələ həll olunmayacaq. İndi sizin də nəticələrinizdə budur ki, heç də hamı hətta tədbirə də qatılmır və çoxları ilə də əlaqə saxlamaq olmur. Onda o qənaətə gəlmək olurmu ki, yox, deyəsən, mətbuat xidmətinin başa salmağından heç də hər şey asılı deyil və yaxud çox şey asılı deyil öz rəhbərini başa salmağından.
Onda bir rəhbərlər üçün də bir marifləndirici tədbirlər görülməlidir. Rəhbərlər üçün də bir belə layihələr həyata keçirilməlidir. Mürəmində onlara gələrlər, eşidərlər, qulaq asarlar.
Bəlkə
onda da bir adam göndərdilər.
Əhəmiyyətsiz
bir adam ona bilər göndərsinlər. Amma hər halda onlar da mariflənməlidir. Onlar da müasir dünyaya uyğunlaşmalıdır.
Marifləşə bilməyən nə deməlidir?
Müzik çətin məsələdir.
Çətin məsələdir.
Bir şeydə mən diqqətinizə çatdırım. Biz müraciət eləyəndə, dəvətlərlə bağlı müraciət eləyəndə ad çəkmək yerinə düşmür. Mətbuat xidmətlərindən hətta faksla verdiyimiz məktubu təzədən əslin istəyənlər oldu. Halbuki informasiya əldə etmək haqqında qanunda açıq aydın şəkildə yazılıb ki, faksla da göndərmək olar, elektron poçtla da göndərmək olar, əllə də vermək olar.
Əslində vermək. Bu da peşəkarlıq sözün deməlidir.
Burada görünür onun rəhbərliyi belə tələb edir. Mən anlayıram onu. Amma başa salmalısan da bu sənin işindir. Bu spesifik işdir. Mətbuat spesifik sahədir, spesifik işdir. Bu təbii ki, mətbuat xidmətinin rəhbəri bu adi bu elementar məsələləri başa sala bilər.
Aha. Çox təşəkkür edirəm sizə. Vaxtımız artıq sizlə söhbətə ayrılan vaxt yekunlaşmaq üzrədir. Dinləyicilərə bir daha bildirim ki, studiyamızın qonağı Söz Azadlığının Müdafiəsi Fondunun layihə koordinatoru Nəzir Məmməd Quliyev idi. Biz dövlət qurumlarının mətbuat xidmətləri ilə işləri barədə danışırdıq. Əlaqələrinin vəziyyəti, səviyyəsi və nə yerdədir? Sizin tədbir davam eləyir yoxsa yox? Yenə bu silsilədə
olacaq,
olan...
Davam eləyəcək.
Uğurlar arzulayırıq sizə.
Çox sağ olun. Çox sağ olun dəvət elədiyinizə görə.
Çox sağ olun. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi İkinci saatın birinci mövzusunda söhbəti yekunlaşdırır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Birazdan qısa fasilədən sonra əlbəttə ki studiyamıza qayıdıb növbəti mövzuda söhbət eləyəcəyik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Mən bu iş üçün özəllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin. Azadlıq radiosunu TürkSat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emin olsun ben. Karış kaşımın olar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə yiyirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sumayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varınla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özləri dedir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəksiz.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirəm.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Beş başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış. Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi ikinci saatın sonuncu mövzusu ilə dinləyicilərin ixtiyarındadır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul və sonuncu mövzu olaraq biz müxalifətin Azərbaycanda bir qrup müxalif siyasi partiyaların sonuncu aksiyası adlandırılan aksiya barədə danışacağıq. 2005-ci ilin noyabrın 26-sında keçirilən aksiya bugün həmin aksiyadan 4 il keçir və bu aksiyaya münasibətlər əlbəttə ki müxtəlifdir. Həmin hadisədən sonra Azərbaycanda müxalifətin ümumiyyətlə təxminən belə desək, əgər fikirlər də əlbəttə bu bizim fikrimiz deyil, sıradan çıxarıldığı, müxalifətin məhv edildiyi və s. kimi fikirlər səslənməkdədir. Telefon xəttində indi Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyevdir. Əli bəy, xoş gördük.
Axşamınız xeyir.
Təşəkkür edirik bu telefon bağlantısında bizlə söhbətə qoşulduğunuz üçün. Və 26 noyabr hadisələri, parlament seçkilərindən sonra 2005-ci ildə müxalifət qələbə meydanında böyük bir aksiya keçirdi. Siz oradaydınız və biz də kütlə informasiya vasitəsi olaraq Azadlıq Radiosu reportyorlarla həmin aksiyanı işıqlandırırdıq. Oradakı hadisələri həm şəklini çəkirdik, həm səsləri yazırdıq və efirə verirdik. Bu aksiyada, aksiyanın sonuna yaxın yadınızdadır, xatırlayırsınız. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli çıxışı zamanı aksiya iştirakçılarına meydanda oturmağı təklif elədi. Getməməyi, oranı tərk eləməməyi. Və sonra əlbəttə elə həmin aksiyadaca çıxışlarda buna bu təklifinə razı olmayanlar, bunu məsləhət bilməyənlər də var idi, əlbəttə dəstəkləyənlər də var idi. Sonrakı hadisələr yadınızdadır, vaxt tamam olandan sonra polis daxil meydana girdi və belə deyək ki, mən öz müşahidələrindən deyim ki, ortadan çəkiləndə hamı ayaqqabılar, adamlar, bayraqlar yerdə qalmışdı. Yəni, qeyri-adi bir mənzərə idi. Sizin, bax, 4 il keçibdir, həmin hadisələrə dediyim kimi münasibət bir mənalı deyil. Sizin bu məsələyə münasibətiniz indi necə görünür? O vaxt o hərəkət düz idi mi? Oturmaq da oradan da lazım idi, yoxsa bəlkə lazım deyil idi? Və necə fikirləşirsiniz?
2009-cu ildin uzaqlığından, 4 illik məsafədən baxanda ola bilər kimlərsə 26 noyabr aksiyasına fərqli münasibət ifadə etsinlər. Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, bugün mən mətbuatda o vaxt o prosesə dəstək vermiş adını çəkmədiyim bir şəxsin bugün fərqli mövqeyinin şahid olmuşam. Ola bilər başqalarının da münasibəti dəyişsin, ancaq 2005-ci ilin noyabr hadisələrinə nəzər yetirəndə həmin hadisələrin gedişatını, onun hazırlıq mərhələsini, seçkilərə bütövlükdə qiymət verdiyi də heç bir halda Azərbaycandakı parlament seçkilərini Ukrayna və Gürcüstan məxməri inqilablarından ayrı kontekstdə dəyərləndirmək olmaz. Azərbaycan keçmiş SSR Respublikalarında vüsət alan narıncı dalğanın məkanına çevrilmişdi. Çox uğurlu seçki kampaniyası keçirmişdi o vaxt azadlıq seçki bloku və nəticəsi də Azərbaycan müxalifətinin kifayət qədər çox əhəmiyyətli hissəsi parlamentdə nüfuzlu say tərkibi ilə iştirak hüquq əldə etmişdi və bu da o demək idi ki, Azərbaycan təxminən qısa müddət ərzində, mən deyə bilmərəm həmin rəqəmi, amma hansısa ayların ola bilər bir neçə ilin ərzində çox yumşaq şəkildə avtoritar rejimdən demokratik şəraitə keçmək imkanı əldə etmişdi və analogiya var idi. Ukraynada və Gürcüstanda hakimiyyət qüvvələrinin analoji tədbirlərinə tamamilə fərqli münasibət ifadə etmişdilər və o vaxt hakimiyyət öz xalqına nəinki qəddarcasına, heç əl qaldırmağa belə cürət etməmişdi, bu barədə sərəncam verməmişdi. Açığı, həmin tədbirdən əvvəl 5 partiya sədrinin məsləhətləşmələri olmuşdu. Meydanda siz qeyd etdiyiniz kimi fərqli mövqeyi nümayiş etdirən, yəni meydanda əyləşməyin əleyhinə olan şəxslər, şəxs öz partiyasının təmsilçisi olaraq meydanda iclasda da eyni mövqeyi ifadə etmişdi. Mən ona görə heç kəsi qınamaq istəmirəm, o bir xətt idi, o bir mövqeyi idi, o bir yanaşma idi. Ancaq həmin tədbirin təşkilatçısı olan digər 4 partiya meydanda əyləşmək qərarını vermişdi və bu proseslərin Ukrayna və Gürcüstan timsalında Azərbaycana davam etməsində israrlı idi. Həqiqətən o qərarı biz qəbul edən zaman düşünməzdik ki, Azərbaycan polisinin və daxili qüvvələrinin arsenalında olan bütün potensial meydana gəlmiş və öz seçki hüquqlarını tələb eləyən az yaşlı uşaqlara, qocalara, qadınlara qarşı yönələcək və həmin aksiyanın dağıdılmasının nəticəsində xeyli insan xəsarət alacaq, körpələrin əl ayağı qırılacaq, qadınlara, qocalara aman verilməyəcək və siz deyən kimi insanlar dağıldıqdan sonra meydanda qalan mənzərə həmin o sizin təsvir etdiyiniz acınacaqlı mənzərə olacaq. Bu bir mövcud hakimiyyət komandasının həm də imtihan tədbiri idi. Çünki o vaxta qədər ümidlər var idi ki, ölkə başçısı daha gəncdir, ingilis dillidir, qərbə meyillidir və başqa düşüncənin daşıyıcısıdır və bu qərar qəbul olunan zaman düşünmürdü ki, ölkənin ali icra qurumunun bu sərtlikdə, bu qəddarlıqda qərar vermək istəyi olacaq. Nəinki belə qərarın verilməsinin, hətta bir qədər həmin tədbirlər soruşduqdan sonra, vaxt keçdikdən sonra həmin tədbirlərə görə polislərin cəzalandırılmamasının səbəbkarının məhz ölkə başçısı olduğunun şahidi oldu. O, etiraf elədi bunu polislər qarşısında çıxış zamanı. Yəni, həmin mərhələ mövcud hakimiyyətin bir dönüş nöqtəsi idi, imtihan nöqtəsi idi və mən hesab etmirəm ki, həmin qərarın qəbul edən şəxslər, həmin qərarı istəyində olan tərəf bu qərarın qəbul olunmasında haqsız idi. Bu, Azərbaycan xalqının hüququ idi və seçki hüquqlarının tələb olunması, onların uğrunda mübarizənin aparılması normal vətəndaş tələbidir, normal vətəndaş istəyidir. Təəssüf olsun ki, Azərbaycanda belə istək itlər vasitəsilə, qaz vasitəsilə, dəyənək vasitəsilə müxtəlif qüvvələrin, o cümlədən mülki geyimdə olan xüsusi hazırlanmış cəza dəstələrinin müdaxiləsi ilə boğulur, sıradan çıxarılır.
Əli bəy, amma buna qarşı olan, yəni bunu dəstəkləməyən, alqışlamayan o siyasi qüvvə, həmin dediniz şəxs adını çəkmək istəmiş, necə fikirləşirsiniz? Onlar haqlıydı mı? Onlar da sonrakı hadisələrin fonunda, onların da haqqı var idi mi o cür mövqey tutmağa, yoxsa yox?
Bilirsiniz, əgər o mövqeylə yanaşılanda, onda biz 2003-cü ildə də prezident seçkilərindən sonra meydana çıxanları itham etməli, 98-ci il prezident seçkilərindən sonra 7-8 noyabr hadisələri 98-ci ilin iştirakçılarını da itham etməli.
Yox, itihamdan getmirə söhbət amma, sadəcə yəni, sual verirəm ki, mən...
Haqlı olub olmamasını onu da müzakirəyə çıxarmalıdır. Bilirsiniz, mən istəmirəm bu müxalifət daxili məsələlərə müdaxil edim. Ancaq həmin şəxs bizim Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər idi, o həmin mövqeyini meydanda da ifadə edib. Və sonradan Müsavat Partiyasının parlament seçkilərindən sonraki proseslərə münasibəti də bir qədər fərqli oldu. Yalnızlarsa müxalifətin əhəmiyyətli hissəsi parlament seçkilərini qınayan zaman həmin partiya təmsilçisi MSK-da yekun protokola imza atdı, ondan sonra təkrar seçkilərə qərar verildi, ondan sonra həmin partiyadan mandat hüquqi tanınmış şəxslər parlamentin içində iştirakə qərar verdilər. Yəni bir növ haçalanma getdi və bu tamamilə yeni bir fəlsəfə idi, yeni yanaşma idi, fərqli yanaşma idi. Mən hesab edirəm ki, müxalifət düşərgəsinin o mərhələdə mövqeyinin haçalanması biz üçün çox vacib bir beynəlxalq instansiya olan o dövr üçün Azərbaycan nümayəndə heyətinin Avropa Şurası Parlament Assambleyasına mandatının tanınması və müvafiq komissiyada səs verməyə çox həlledici təsir göstərdi mənfi baxımdan.
Aydın.
Yəni biz seçkidən dərhal sonra Azərbaycan üzrə Avropa Şurasının həm məruzəçilərlə görüşdə cənab Grossa iradlarımızı bildirən zaman o prosesdə müxalifətin mövqeyinin haçalanmasını da təsir edən amillərdən biri kimi bizim nəzərimizə çatdırdı.
Əli bəy, indi baxanda indi ki, müxalifət haqqında fikirlər səslənir, siz də sözsüz ki, bunu eşitirsiniz, mətbuatda da oxuyursunuz. Belə fikirlər var ki, əlbəttə ki, bu fikirlərdən biridir. Tam belə bunu da aksiom kimi götürmək olmaz. Həmin məhz 2005-in 26 noyabr hadisələrindən sonra, o vaxtdan da indiyənə qədər o cür aksiya yəqin ki, siz də bilirsiniz, keçirilməyib, belə bir aksiya. Bildirirlər ki, o hadisə müxalifəti demək olar ki, sıradan çıxartdı. Bu fikirlə nə dərəcədə razılaşmaq olar?
Səhv yanaşmadır, o hadisə ilə bağlı deyil. Bu təxminən 20 yanvar hadisələrindən sonra 90-cı ildə insanların öz torpağını müdafiə hüququndan istifadə etməsini qınanmasına bənziyir. O vaxt bir qism insan deyirdi ki, nəyə görə insanlar küçəyə çıxmışdı, nəyə görə insanlar Bakıya işğalçı qoşunların girməsinə maneçilik törədirdi. Onlar meydanda olmasaydı, onlar küçədə olmasaydı, ölümlər də itkidə olmazdı. Heç kəs o vaxt bir qism həmin bu mövqeyi bölüşən adamlar qoşunu şəhərə müdaxiləsinə qərar vermiş tərəfi qınamağa çalışmırdılar və bu məsələdən yayınırdılar. Yəni, meydanda qalmaq bizim hüququmuz idi. Sərbəst toplaşmaq hüququ var və biz bu qanun çərçivəsində fəaliyyət göstərirdik. Və heç bir halda bugünkü siyasi situasiya, bugünkü vəziyyət həmin hadisələrin nəticəsi ilə bağlı deyil. Ölkədə yürüdülən irticanın, bir partiyalı sistemə doğru hərəkətin, ölkədə siyasi meydandan müxalifətin sıxışdırılmasının, virtual bir siyasi aləmin yaradılmasının, süni müxalifətin yetişdirilməsinin və Azərbaycanda müxtəlif fikirliyin, pluralizmin qarşısında alınması kimi cəhdlərdən sonra yaranmış vəziyyətdir. Və siz girişdə bir söz işlətdiniz müxalifətin perspektivi ilə bağlı. Ola bilər kimlərsə müxalifəti, Azərbaycan müxalifətini bütövlükdə bu hakimiyyətin mövqeyini bölüşməyən kəsimin imkanlarının məhdud olduğunu iddiasında olsunlar. Əgər belədirsə, onda niyə Azərbaycan müxalifəti, bu hakimiyyətə alternativ olmaq istəyən qüvvələr bütün meydanlardan sıxışdırılır, o cümlədən elektron kütlə informasiya vasitələrindən məhdudlaşdırılıb çıxarılır, onlara yaxın olan mətbu vasitələri sıradan çıxarılır məhkəmə qərarları ilə, jurnalistlər həbsə atılırlar, gənc bloqerlərə həbs edirlər, sərbəst toplaşmaq azadlığı məhdudlaşdırılıb, sərbəst siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq imkanları məhdudlaşdırılıb, hətta bu günləri sizə müsahibə verdiyim Azadlıq Radiosu Sovet dövründə olduğu kimi məhdud şəraitdə efirə çıxır. Biz sizi internetdən dinləməyə məcburiyyəti qarşısında qalmışıq. Bu da ölkədə siyasi yön, bu da ölkədə siyasi istək və hakimiyyət Azərbaycanda bütün müxtəlif fikirli insanları sıxışdırmaqla məşğuldur. Hər şeyi öz arşını ilə biçib, öz arşında müvafiq yönləndirmək arzusundadır, qurmaq arzusundadır və qalan fikri siyasi meydandan sıxışdırmaq, insanların gözündən və qulağından uzaqlaşdırmaq niyyətindədir.
Aydındır. Hər halda, əlbəttə, siz də razılaşarsınız ki, mən o fikri deyəndə öz fikrim yox, səslənən fikirləri misal
çəkir. Təbii ki, mən bilirəm ki, mənə dolaşan fikirlər kimi təqdim etdim.
Çox təşəkkür edirəm sizə. Minnətdaram, dinləyicilərə bildirim ki, indi telefon bağlantısında Əli Əliyev idi, Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri, 26 noyabr 2005-ci il hadisələrində meydanda, qələbə meydanda olmuş adamlardan biri. Telefon xəttində mənə indi işarə edirlər ki, Müsavat Partiyasının başqanı İsaq Qəmbərdir. İsa bəy, xoş gördük. Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Biz indi siz də bir hissəsini dinlədiniz yəqin ki, söhbətin 26 noyabr hadisələrindən danışırıq və bu indiki 4 ildən həmin mənzərəyə, həmin vaxta baxanda 4 ilin o Əli Əliyev demişkən uzaqlığından baxanda bu hadisələri istəyirik sizdən soruşaq. O vaxtdan sonra elə bir aksiya olmuyor və həmin hadisənin də təsiri olduğunu, məhz o vaxtdan başladığını və indiki vəziyyətin yarandığını bildirənlər də var. Necə fikirləşirsiniz? Həmin vaxt meydanda qərar, verilən qərar nə dərəcədə indi haqlı görünür və yaxud haqsız görünür bu vaxtdan baxanda?
Əvvəl onu deyim ki, 26 noyabr günü, 2005-ci ilin 26 noyabr günü Azərbaycan xalqının azadlıq istədiyinin, demokratiya istədiyinin çox aydın bir nümunəsi idi. Eyni zamanda Əliyev rejiminin öz xalqına qarşı nə dərəcədə qəddar olduğu, öz hakimiyyətini qorumaq üçün hansı cinayətlər hazır olduğunu nümayiş etdirildiyi bir gün idi. Çünki həmin gün hakimiyyət bütün qüvvət strukturlarını dinç nümayişlərin üzərinə göndərdi və qadın, uşaq, qoca demədən insanlara qarşı qəddar hərəkətlərə yol verildi. Həmin gün qəbul edilən qərarlara gəldikdə isə bir qədər geniş aspektdən yanaşsaq, hər bir seçki prosesindən sonra, hakimiyyət seçkiləri saxtlaşdırdıqdan sonra xalq öz səsini müdafiə etmək üçün dinç mübarizəyə başlayır və bu dinç mübarizə hansısa mərhələdə hakimiyyətin növbəti qəddarlığı ilə hələ ki yekunlaşır. Tutaq ki, 98-ci ilin prezident seçkilərindən sonra müxalifətin bir sıra mitikləri oldu. Noyabrın 8-ində səhv eləmirəmsə, hakimiyyət mitinglere karşı koçu destlerin gönderdi. Siyasi parti liderlerine karşı konkret hücumlar oldu. Ondan sonra hakimiyet mitinglere imkan vermedi geçirilmesine. 2003 yılın prezident seçkilerinden sonra bilirsiniz ki 16 Oktyabr günü dinç nümayişler azadlık meydanına çıktılar ve hemen günü dinç nümayişlere karşı görünmemiş bir gaddarlık oldu. 10 binlerden insan polisin ve diğer kuvvet strukturlarının hücumlarına maruz kaldı. Binlerden insan hapse alındı, işkenceler gördü vesaire. Bu hadiseler hamımızın yanında da hemen gün harekatçılardan hem de Zahidov polis zerbeler altında helak oldu. 2005. yılda da parlament seçkiləri saxlaşdırıldıqdan sonra əsasən azadlıq blokunun bizim keçirdiyimiz mitinglər dalğası başladı və 26 noyabrda hakimiyyət növbəti dəfə bu cinayət işlədi və dinç nümayişlərə qarşı hücum etdi, qəddarlıq nümayiş etdirdi. Yəni, mənim o zamanki mövqeyim bəllidir və mən indi də təbii ki, o fikir deyim ki, mənim mövqeyim haqlı idi. Çünki o bir əsəb mübarizəsi idi və əsəb mübarizəsində mən istəyirdim ki, biz kütləviliyi tədricən artıra-artıra hakimiyyəti dinç nümayişlərin əzmi qarşısında geri çəkilməyə məcbur edək. Hakimiyyət isə müxalifətin mitinglərini dayandırmaq üçün bir bəhanə axtarırdı və təbii ki, qanunu pozaraq da o bəhanəni tapdı hakimiyyət. Yəni, qanunu nümayişlər pozmurduq. Qanunu Əliyev rejimi pozurdu. Ancaq herhalde o bəhanəni tapdı və hərəkatın dayandırılması üçün növbəti cinayətini həyata keçirdi. Yəni, bu bir mərhələ idi və o zamanın diskussiyaları nasıl olmayaraq, bugün həmin seansı qiymət verməyiz nasıl olmayaraq, o mərhələnin o cür yekunlaşması Azərbaycanda demokratiya yolunda mübarizənin yekunlaşması demək deyil. Mübarizə davam edir və mən əminəm ki, mübarizə demokratik qüvvələrin və xalqın qələbəsi ilə başa çıxacaq.
İsa bəy, həmin hadisələrdə biz iştirak eləyirdik və o miting və onun sonrakı aqibəti, yəni polisin müdaxiləsi, daxili qoşunların ondan sonra dağıdılandan sonra axşam Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində mətbuat konferansı oldu və Yaşar Əliyev, o vaxtki Baş Polis İdarəsinin rəisinin müavini, ondan biz soruşduq ki, sual olaraq, biz Azadlıq Radiosu olaraq mən verdim o sualı ki, adətən bu cür tədbirlərdə, bu cür aksiyalarda indi dağıdılmır başqa məsələdir, amma hətta polis bu addımı atırsa, müdaxilə edirsə, onda o səs gücləndirici qurğular var və bu kifayət qədər var Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində də. Bu qurğularla o adamlara dağılışın, heç olmadı, bir neçə dəfə xəbərdarlıq edilməlidir. Niyə bu xəbərdarlıq edilmədi? Onda o bildirdi ki, müxalifət rəhbərlərinə bu barədə xəbərdarlıq edildi, deyildi, oradakı vaxt qutarır, artıq dağıdın cəmatı. Amma bu edilmədi, ona görə o səslər eşidilməyib olar. Bax, bu məsələ necə həll olundu? Sizdə oldu mu belə bir şey?
Yəni, təbii ki, Əliyev rejiminin polis məmurları haqlı deyirlər. Qanuna görə sərbəst toplaşma azadlığı konstitusion bir hüquqdur və hakimiyyətin bu şəkildə müdaxiləsinə heç bir qanuni əsas yox idi. Ancaq təəssüf ki, Azərbaycanda qanunlar işləmir. Əliyev rejiminin qeyri-qanuni hərəkətləri bir reallıqdır və polisin müdaxiləsində məhz həmin qeyri-qanuni müdaxilənin bir nümunəsi kimi qiymətləndirmək lazımdır. Yəni, mitinglərin gedişində təbii ki, mitinglərin təşkilatçıları olan şəxslərlə hakimiyyət nümayəndələri arasında müəyyən təmaslar olurdu və onlar bildirirdilər ki, saat 7-də zaman bitir və həmin saatdan sonra miting dağılmalıdır. Ancaq hətta o şəraitdə belə axı polis imkan vermədi ki, miting tamamlansın. Hətta həmin günün himnin səslənməsinə də şərait yaratmadılar və o saatı yəni miting tamamlanmamış, biz tribunadaydıq, son çıxışlar edilirdi, son şüarlar səslənirdi. Həmin dəqiqələrdə polis hücuma keçdi. Odur ki, Yaşar Əliyevin dediyinin heç bir məntiqi əsası və gerçəkliklə əlaqəsi yoxdur.
İsa bəy, sonuncu sualımı sizə verirəm. Həmin vaxtki müxalifət, o indi müxtəlif adlandırılır, müxalifətin birliyi, müxalifətin təşkilatçılığı və s. İndikinin arasında, indi yəni partiyalar var, fəaliyyət göstərirlər sözsüz ki, amma o birliyinə əgər belə kobud çıxmasın, o indiki birliyin arasında hansısa fərq var yoxsa yox? Fəaliyyət baxımından.
İstənilən situasiyada da fərqlər var və istənilən dövrün də fərqləri var. Ancaq önəmli olan o fərqlər deyil, o ötəri məsələlərdir. Önəmli olan odur ki, Azərbaycanda çok güçlü bir demokratik potansiyel var. Azerbaycan halkı demokratiya, azadlığa layık ve qadir bir halktır. Azerbaycan halkı uzun illerdir ki bu azadlıklar uğrunda mübarizə apardı, mübarizə devam edir. Hatta bugün de mən əminim ki, postsovet mekanında en güçlü müxalifət strukturları məhz yenə də Azerbaycandadır. Sadəcə olaraq, fərqi Azerbaycan demokratik qüvvələrinin 3 il, 5 il əvvəlki yaxud indiki durumlarında axtarmaq yox. Fərqi Azərbaycandakı rejimlə digər ölkələrdəki rejimlər arasında görmək lazımdır. Məsələn, 2004-cü ildə Ukraynadakı prezident seçkilərindən sonra Kuçma hakimiyyəti öz xalqına qarşı zorakılıq tətbiq etmədi. Dinç mitinglərə qarşı qüvvə tətbiq etmədi. Eyni qaydada Gürcüstanda 2003-cü ilin parlament seçkilərindən sonra Şevardnadze rejimi öz xalqına qarşı getmədi, xalqına qarşı zorakılıq tətbiq etmədi. Xatırlayırsınız ki, həm Gürcüstanda, həm də ki, Ukraynada demokratik qüvvələrin nümayəndələri miting dalğasını başladılar və istədikləri qədər mərkəzi meydanlarda bu hərəkət davam etdi və hərəkətin müəyyən mərhələsində hakimiyyət və demokratik qüvvələr arasında müəyyən beynəlxalq birliyin bir növ vasitəçiliyi ilə danışıqlar oldu və müəyyən böhrandan qüvvə tətbiq etmədən çıxış yolları haqqında razılaşmalar oldu. Təəssüf ki, Azərbaycandakı hakimiyyət Əliyev rejimi Kuçma rejimindən və Şevardnadze rejimindən qarşı rejimdən fərqli olaraq öz xalqına qarşı güllə atmağa, cinayət edəməyə hazır bir rejim idi. Fərq də burasındayız. Ona görə də əsas fərqi burada görmək lazım. Yoxsa demokratik qüvvələrin o zamanki və indiki vəziyyətində yox.
Aydın, hər halda mən sizin bu məsələyə münasibətinizi eşitmək istəyirdim. Dinləyicilərimizə də sözsüz ki, İsa bəy, çox təşəkkür edirik sizə.
Siz də sağ olun.
Sağ olun bu bağlantıya görə. Dinləyicilərə bildirim ki, indi telefon bağlantısında müsavat başqanı İsaq Qəmbəri idi və biz Azadlıq Radiosu olaraq 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra noyabrın 26-sında Qələbə meydanında miting, həmin mitingdən sonra, mitingin sonunda baş verən hadisələrdən danışırdıq. Azər Rəşidoğlu indi telefon xəttindədir. Ayna Zirkala qəzetinin şərhçisi. Son olaraq onun məsələyə münasibətini öyrənmək istəyirik. Azər bəy, xoş gördük.
Sağ olun.
Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, veriliş işdən sonradır. Son olaraq bu 26 noyabr hadisələri sizin xatırınızdadır. Biraz əvvəl Əli Əliyevlə danışdıq, İsa Qəmbərlə. İndi sizin fikrinizi qısaca istəyirik. Necə fikirləşdiniz? Həmin vaxt müxalifətin mitinginin dağıdılması, ondan sonraki proseslər, indi bu müxalifət barədə indi gəzən söz söhbət zəifdir, yoxdur və s. Bunun əsası qoyuldu həmin vaxt, yoxsa yox? Və qərar düz idi o vaxt?
Faktik olaraq həmin o mitingə qalmaq qərarı ilə müxalifət öz simasını qoruyub saxlaya bildi mənim zənnimdə. Sadəcə olaraq bu bir qədər gecikmiş addım idi. Sadəcə olaraq dünyanın aparıcı iki nümayəndələri artıq Bakını tərk etmişlər, artıq protest elektoratı zəifləmə doğru gedirdi. Artıq müxalifətin revanş götürmək cəhdləri mümkün deyildi. Ancaq buna baxmayaraq mitingdə qalmaq qərarı ilə zənnimcə müxalifət öz simasını qoruyub saxlaya bildi və ondan sonra gərginliyi artan xətt üzrə inkişaf etdirsəydilər, müxalifət daha çox dividend qazana bilərdi. Bütün bunlara baxmayaraq, zənnimcə daha düzgün qərar edir və bütün dünya Azərbaycanda demokratiyanın olmadığını və siyasi partiyaları da hakimiyyətin güc müstəvisində danışığını sübuta getirən bir qərar idi.
Hər halda o vaxtki birliklə indiki birlik, indi İsa bəyə mən bu sualı verdim, başqa cür yanaşdı. Başqa cür izah elədi. Sizin də izahınızı istəyirəm. Müxalifət arasındakı birlikdə fərq var fəaliyyət baxımından, yoxsa necə?
Bizdə birlik hansısa bir aralıq mərhələdə, hansısa bir konkret məqsəd uğrunda olur. Bir gün əlbəttə ki, o birlik yoxdur, çünki ortada hansısa böyük bir dəyişikliklər gözləmir. Əgər bir gün növbədən kənar prezident seçkiləri olarsa və yaxud müxalifət yenə də əvvəlki resurslara malik olarsa, həmin birlik yenidən qazanıla bilər. Ancaq həmin birlik kim bizi tutaq ki, hansısa bir blok şəklində hakimiyyətə gəlmək uğrunda mübarizə ola bilməz. Sadəcə olaraq fəaliyyətlərini birgə çərçivədə nizamlanmaq uğrunda ola bilər. Həmin birliyi həmişə yaratmaq mümkündür, ancaq müxalifətin geniş birlik formatından danışmaq bir qədər absurd görünür, çünki bu alınmır da Azərbaycanda, təəssüf ki, alınmır. Müxalifət liderlərinin ambisiyaları buna imkan vermir. Ancaq buna baxmayaraq, hansısa bir aralık mərhələdə həmin birliyi yenidən yaratmaq və güc nümayiş etdirmək mümkündür.
Çox təşəkkür edirəm sizə, Azər
bəy. Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Dinləyicilərə bildirim ki, sonuncu telefon bağlantımızda Azər Rəşidoğlu idi, Aynaz Erkala qəzetinin şərhçisi. Biz bugün sonuncu mövzu olaraq 26 noyabr 2005-ci ildə müxalifətin mitingi və o mitingin dağıdılmasına səbəb olan təklifin barəsində danışdıq. Telefon bağlantısında Əli Əliyev, Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri, eyni zamanda Müsavat Başqanı İsa Qəmbər idi. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi mən İlqar Rəsulun təqdimatında bugün öz işini başa çatdırır. Dinləyicilər də sağollaşıram və bir daha Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini qarşıdakı Qurban Bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da